Non est Deus nisi Rex. Rex. Ac. Mubem Deus. Non est Deus nisi arbitrator. Ad let metin Deus. Ipse est Dominus nobis et antecessorum nostrorum antiquorum. Non est Deus nisi tu. Purus exempio. Factus sam iniqui. Non est Deus nisi Deus. Non habet socium. Procuratio eius est. Sit laus illi. Resuscitatur et necat. Qui vivit et non moritur. Non est in potestate eius reditus. Et omnipotens est. Et auxilium petimus cum eo. Potestas facendi bonum et malum vitandi est nisi a Deo. Omnipotens et omniscius. Laus beneficiis. Non est Deus alius ab eo. Agnitio Domini non est Deus nisi ipsum. Ad cuius gloriam purificandam, Deus in perfectionibus caret. O meus Deus, propter nomen scriptum in ala ei lunga us. Propter nomen ei lunga us scriptum in ala ei lunga us. Propter nomen scriptum in fronte ei lunga us. Propter nomen scriptum in manu tua. Et propter nomen tuum in manu tua. Propter nomen munkar et necir dedistis. Et propter secreta servorum tuorum. Propter nomen quod perfecisti islamicum. Et cum decaelo demissam est a te discendo. Clamabat. Et propter nomen quod accepistis nomen quod vocasti nomen quo confortasti angelos portantes tronum et nomen scriptum in Tora vulgate. Psalmi et furcan. Propter nomen quo misericordiam tuam tradas servis tuis in perpetuum. Omnia verba tua propter nomen tuum. Quando in ignem mittis, quo nomine vocavit te ignis. Et factus est ignis frigidus et quietus. Propter nomen illius. Propter id nomen tu eum. Propter id nomen. Quo nomine te orabat et gestate? Propter id nomen. Quo te nomine appellabat? Quod nomen? Quod si orasti in nomine tuo? Et redidisti ei oculos suos et filios propter nomen tuum? Propter nomen tuum? In quocunque nomine vocasti te? Et liberasti eum ab incommodis sui? Propter nomen eius? Propter nomen illius? Filius Mariae te vocavit et resurrexit cum illo mortuos. Propter nomen illius. Quo nomine appellasti eum? Et appellasti eum in tur. Propter illud. Quo nomine vocavit te uxor pharaonis? Et dedistis ei in paradiso alimenta ei lunga us. Propter nomen illud. Quod vocaverunt te filii Israel? Et navigavistis per mare propter nomen illius. Quod vocastis nomen eius? Quam ob causam vocavit eam nomen illius in spelunca? Et si servaveris eum propter nomen illius, ob secro te? Omnino largus es. Magnus exempio Deus nobis sufficit. Quam magna sit auctor. Potestas bene facendi vel fugendi malum non est nisi a summo et magno Deo. Facsit Deus. Dominus noster. Suos familiares et amicos suscipia et eorum salutem in tuto colloset.